Апостальская столица выказала свою заклопочанасць лёсам і гаротным становішчам захопленых піратамі маракоў. Недаўнія паведамленні СМІ аб новых захопах марскіх судоў нагадалі аб рэальнасці з'явы пірацтва ў наш час. З гэтай нагоды папская рада пастырства эмігрантаў і падарожнікаў у спецыяльным паведамленні, якое было апублікавана сёння, выказала сваю заклапочанасць сітуацыі і звярнулася са шчырым заклікам да ўрадаў і міжнародных арганізацый, каб прынялі адпаведныя меры для вяртання маракоў-закладнікаў дамоў. Папская рада заклікае судаўладальнікаў, каб прынялі прэвентыўныя меры для бяспекі не толькі судоў і грузаў, але і маракоў. Аўтары паведамлення заклікаюць таксама выкрадзеных маракоў, каб не гублялі надзеі на вызваленне і заставаліся моцнымі ў веры. Апостальская сталіца заклікала піратаў пакласці канец злачынствам і вызваліць маракоў, якія перажываюць вялікую драму жыцця, застаючыся ў зняволенні.